Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 23 траўня.
Ці магчымы рэйд каліноўцаў у Беларусь?
65 тысяч Министерства обороны, 130 тысяч МУС и 200 калиновцев. Ну ладно, это с посполитым рушением на трассе, ну нават до 1000 добры. Усіх разом собрали, это параўнальна.
Навошта Нацбанк знижая ключевую ставку?
Большое количество денег скапливается в свободных резервах банков, не попадая в экономику. И власти видят в этом проблему в том плане, что это снижает эффективность отдачи от их стимулов.
Боже, чем я займался? Амерыканскі менеджер кінуў працу і прыехаў дапамагаць уцекачам.
Але калі я скончыў каледж, я ўключыўся ў спаборніцтва за вышэйшую зарплату, лепшую працу, хутчэйшае прасоўванне па кар'ернай лесвіцы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 траўня расійскія ўлады паведамілі пра тое, што ў Белгарадскую вобласць зайшла дыверсійна-разведніцкая група ўкраінскіх узброеных сілаў. Губернатар Гладкоў сцвярджае, што параненыя 12 чалавек.
Мінабароны Расіі паведаміла, што нацыяналістычныя фармаванні былі заблакаваныя і разгромленыя. Знішчана 70 ўкраінскіх тэрарыстаў. Жыхары Грайворонаўскага района эвакуяваныя.
Натуральна, што давяраць словам расійскай улады – гэта тое самае, што давяраць словам Лукашэнкі і яго чыноўнікаў. Таму можна было б ігнараваць гэтае паведамленне, калі б неўзабаве не з'явіліся відэадоказы таго, што ў Белгарадскай вобласці сапраўды адбываюцца дзіўныя рэчы.
Ва Украіне заявілі, што атаку праводзіць Легіён Свабоды Расіі і рускі добраахвотніцкі корпус, а сама Украіна не мае да падзей ніякага дачынення, хаця з цікавасцю за імі назірае.
Ну, і тут я хацеў бы удакладніць, што доказы таго, што валанцёры, добраахвотніцкі корпус зайшлі ў Белгарадскую вобласць. Ёсць, а вось доказаў нейкага іх знішчэння, разгрому і гэтак далі, пра якія кажуць расійскія чыноўнікі, натуральна, ніякіх няма. Ну, дарэчы, гэта ж не першы раз. Мінулым разам прадстаўнікі вось гэтых фарміраванняў, якія ваююць на баку Украіны, зайшлі ў Бранскую вобласць, недзе на 400 метраў у глыбіню, сфатаграфаваліся у нейкай вёсцы каля фельчарска-акушэрскага пункта, наколькі я памятаю, і вярнуліся назад, так?
Так, а тут вось прыходзіць паведамленне ледзьве не пра танкавыя баі, хаця дагэтуль увогуле не зразумела, у якой колькасці расійскія добраахвотнікі зайшлі на расійскую тэрыторыю, ці сапраўды яны ўзброеныя, ці не, ну вось такая дзіўная сітуацыя.
Ну, для вайны гэта натуральна, а таксама гэтая гісторыя прымусіла беларусаў прымерыць сітуацыю на сябе. А ці магчыма такое, напрыклад, што полк Каліноўскага зробіць рэйд на тэрыторыю Беларусі? Як тады будуць паводзіць сябе беларускае войска і беларускае грамадства?
Гэтае ды іншае пытанне мы задалі палітычнаму актывісту, заснавальніку Белага легіёну Сергею Бульбу.
Беларускае войска. Ну, беларускае войска, глядзіш, багата хто не згодны з той лініяй, якая зараз праводзіцца. Але ж акрамя таго, што яны пад прысягай, то бок яны абавязаны павыконваць, плюс да гэта яны яшчэ беларусы. От шчыра скажу, от багата хто это самае, нават з тых, хто зараз застаўся, ёсць і свядомыя, і беларускамоўныя сярод афіцэрскага состава. Асабліва як гарэлкі вып'е, так яшчэ і слязу пусціце.
А, вот так вот свядомыя. А калі расіяне прыйшлі ў Беларусь і рабілі там, што хочуць, ім нічога не ціснула гэтым свядомым беларусам у войску?
А от я пра тое ж. От зараз глядзі ў Орш, збіраюцца выпускаць дроны, якія будуць это самае, дроны камікадзе, якія будуць аляцець і это самае забіваць украінцаў. Думаеш, там у каго-небудзь з нашых нешта торгнецца? Для нашых важна, ёго, бюджэт пайшоў, бля, трэба рэалізаваць, ну. І от я не здзіўлюся, калі от калі яны ўсё ж такі ў Оршы паставяць эту вытворчасць, што украінцы яе накрыюць чым-небудзь. Зараз тэхніка дазваляе, яны маюць.
А ось такі заход умоўных там добраахвотнікаў беларусаў са зброяй, там ці не азначае, што гэта как бы імпульс тым жа самым пасіянарыям вярнуцца?
Это імпульс, это самае, калі ў Расіі, то это імпульс, да. Імпульс таму, што там это самае, яны праводзілі папярэднюю работу, я ўзгадываю вот, это і паняволеныя народы, ўсё. Там эта работа ішла даўно. А як бы так, я так разумею, что, в принципе, развал России изнутри никто не отменял, як бы с часов, я не ведаю, это заснование ЦРУ, чи что, як я, русские любят, что это, что этих там ЦРУшники под ночам не спят, величие России мучает, ну. То бок, эта работа давно ішла, а у Беларусі хто зараз што можа падняць? Плюс да гэтага глядзі, вот зараз заход, от, в принципе, яшчэ у Белгарад, я б усё ж такі аднёс троху да такога ІПСО, менавіта у плане глядзі. Фармальна зараз Расія заявляе, што яна заняла цалкам Бахмут. Украина это не признает, не говорит, что мы еще там нечто тримаем. Это самое. Але ж при этом Украина весь час твержает, что так мы обходим Бахмут с усіх боков. То бок мы берем его в котел. Мовляв, русские покуль что это не бачить. Але ж тем не менее, как бы так информационно, зараз Россия быцем бы перемагает, что Россия нарешті вот на это самое 9,5 месяцев на Дзяўблі, это местечко, до Дзяўблі, и быцем бы есть моральная перевага. Что робить Украине? Я не ведаю, ці адбудзецца сапраўды вот гэты вот кацёл, ці ахопяць яны з усіх бакоў гэты самы Бахмут. І пакуль што я так разумею, што ніхто гэта не ведае, таму што Расія, як ні круці, ну, ўсё ж такі, ну, з таго боку таксама не зусім дурні. Хапае там і нармальных афіцэраў, да. А вот тут якраз заход на Белгарад, ён настолькі змяшчае акцэнты, разумееш? То бок для Украіны то ў тым ліку і ІПСО, і ў тым ліку спадзяванне, што зараз вот гэты контрнаступ, ён не можна сфармуляваць, я ўжо гаварыў, не ударны кулак, не на крымскім накірунку, не на адварот, не на марыупальскім, а расцягнуць. Вот зараз же Расія будзе прымушана неяк рэагаваць. Што вот яны што? Што яны Белгарад аддаюць украінцам?
Не, канешне.
Не. То бок яны будуць змушаны ўсё ж такі нейкія часткі перакідаць, расцягваць сваю лінію фронту. Ну. І прычым Украіна ж вельмі граматна як бы таксама зрабіла, яны ж не адправілі свае падраздзяленні, яны адправілі менавіта РДК. То бок это вашы вот людзі, грамадзяне Расіі, якія туды пайшлі, ну.
Давай все ж таки вернемся до того магчимых дзеянняў, ну и прогнозаваных дзеянняў беларускіх вайскоўцаў. Все ж таки, як яны будуць дзейнічаць? Свае ж зашлі, беларусы зашлі с мэтамі не там грабіць, нагвалтаваць, а вызваляць краіну ад акупацыйнай улады і акупантаў расійскіх.
Якія свае? Для каго? Я паўтараю ты наратыў, я вот увесь час узгадываю, вот за нанеч памятаеш тады эту размову.
Ты хочаш сказаць, што каліноўцы гэта не свае для беларускага грамадства.
Я хочу сказаць, што беларускае грамадства, я пра нанеч узгадаю, вот яна табе расказывала, што нам трэба прайсці паміж нацыяналістамі і рускімі. То, што ў нас грамадство падзелена, у прынцыпе, вот на тры часткі. Основная, я не ведаю, вот она нечакую прадстаўляла тады это самое, это што? Это БССРовскія яны, я не ведаю, як яны сябе атаясамліваюць. З другога боку ёсць нацыяналісты, ну і тут, скажам так, некі адсотак вот тыя, хто за рускі мір. Ну. То бок яны сябе, вот это вот сярэднія БССРовская, яны сябе ўсведамляюць асобным чымсьці. Мы для іх чужыя, разумееш? Я это спрабую давесці.
Добра, мы чужыя, страляць будуць? Добра, разумеючы, што там людзі з багатым вайсковым вопытам.
Глядзі, мой пляменнік это самае, ён заканчваў акадэмію это самае, факультэт унутраных войск, ён служыў, от ён сумленна адслужыў свой контракт, офіцерам сышоў, хаця это самае, кажа, атмасфера невыносная. Вот я для іх яны ведалі, хто я, што я, вот яны мне, блін, іх вот з курсанцкіх гадоў прывучалі это самае, вот кажа, ягоны напарнік кажа это самае. Я гордзель этих оппозиционеров буду кишки наматывать на автомат. То бок, разумеешь, яго іх выхавалі на тым, што мы для іх не свае. От я узгадываю, што ў 90-е гады армія, міліцыя – это былі частка народа. А Лукашенко чым заняўся? Ён мэтанакіравана паслядоўна з іх вырасці ў асобную касту. Таму не здзіўляйцеся, што мы для іх не свае.
У такім выпадку атрымліваецца, што такого спадзявання на нейкае вызваленне з дапамогай сілы, хаця там нам усе кажуць, што зараз без сілы ніякім чынам вызваленне немагчымае, таксама спадзявацца не даводзіцца.
Якой сілы? 65 тысяч Міністэрства обороны, 130 тысяч МУС і 200 каліноўцу. Ну ладно, это з паспалітым рушаннем на трасе, ну нават да 1000, добра. Усіх разам сабралі. Это параўнальна? Ідэалагічна, пакуль мы не раздзелім вот этих БССРовскіх, пакуль мы не знойдзем агульнай мовы, нічого не будзе, шчыра.
Недавно командир полка АЗОВ выказал думку, что Светлана Тихановская, як обраная президентка, мусить попросить Украину и Польшу допомогчи белорусам звергнуть диктатуру Лукашенко. Аналитики назвали такое меркование наивностью. Мовляв, никто с трех боков на такий крок не пойдет.
ці ўсё ж такі пойдзе. Напрыклад, узброеныя сілы Украіны адправяць сваіх ваяроў або дазволяць са сваёй тэрыторыі зайсці ў Беларусь каліноўцам. Працягвае Сергей Бульба.
Ну, наколькі я ведаю, як бы это самае. Беларусы з натхненнем успрынялі прынамсі якія, а як бы так могуць пайсці. Не вот это, якія расказваюць, што мы там это з джавелінамі прыйдзем, блін, губопік ганяць. А менавіта тыя, да, якія фронтавыя, яны з натхненнем, яны разумеюць, што ў прынцыпе, што такі ж алгарытм можа быць усё ж такі прыменены да нашых, што нашых таксама дапусцяць, да. Я не ўпэўнены, што вот менавіта тых, якія зараз, як бы будзе, напэўна, нейкі перафармат, але ж усё ж такі, ну, такі варыянт чакаецца шчыра.
А што значыцца перафармат? Ёсць жа структуры, ўжо гатовыя, як той жа самы вот Свабодная Расія, гэты там это іх.
Отож, вы правільна адказалі, да. РДК і Легіён, да, там это, ну, это розныя структуры, рознае падпарадкаванне. То, у прынцыпе, у Украіне вырашаецца зараз пытанне, што як будзе з беларусамі.
Ну, ўжо ж даецца і так, ну, как бы, сфармаваліся структуры. Ёсць каліноўцы, ёсць той жа самы беларускі добраахвотніцкі корпус.
Ага, терор?
Ну.
Як частка, якая была выделілася, да? Ну, так. Ну, паглядзім, час пакажа.
Загадкава так гаворыш, ёсць нейкія інсайды, падзяліся, ўсё ж такі, можа, там падрыхтоўка якая.
Не, інсайды, это самае, в Украіне просто это самае, но не хутка, што вырашаецца, ну. Але ж это самая ідэя, што трэба ствараць новае падраздзяленне, яна заходзіла ад украінцаў даўно. То бок, от пры ўсім пры тым, што ты гаворыш, што ёсць і славныя там гэтыя каліноўцы, і тэроры, і Волат, то ў прынцыпе ўсё роўна стаяла пытанне пра тое, што трэба новае падраздзяленне. Прычым падымаў гэта пытанне украінскі бок, не беларускі. Ну. Іншая справа, што там зараз як бы так сваіх праблем вышэй за гару. Ну, але ж я так разумею, што ў прынцыпе, калі пытанне было паднята, і прычым это самае не раз паўторана, то ў прынцыпе ж нешта яны нейкія планы маюць.
А чаму ЗСУ дазволілі аперацыю добраахвотнікам расійскім на тэрыторыі Расіі, а палку Каліноўскага не дазволілі на тэрыторыю Беларусі? Я, можа быць, працягну. Што павінна скласціся, якія словы прагучаць, якія дзеянні адбыцца, каб вось аперацыя на беларускі вектар такая, такога кшталту змясцілася?
Глядзі, я ўсё ж такі вот зноку, ну, у беларусаў у крыві дамаўляцца. У беларусаў у крыві, это самае, ну, вот узгадываючы майго дзеда пакойнага, ён это самае, быў начальнікам партызанскага аэрадрома на Любаншчыне. І ягоныя браты, ну, это ўсходняя Беларусь. Это самыя годныя браты былі паліцаямі. Мне натуральна было забаронена, за нам усім было забаронена з імі камунікаваць, але ж падрастаючы я паступова як бы спрабаваў усвядоміць, а чым вот тыя дзяды больш кепскія, чым вот гэтыя. Ну. Так я да чаго, разумееш, вот дзед мой Антон расказваў яшчэ ў 42-м годзе, яны збіраліся ўсім разам вот у вёсцы, напрыклад, там вяселле, ці памінкі, ці яшчэ што-небудзь. Разам за адным сталом збіраюцца партызаны, паліцаі і сядзяць, вырашаюць, як жыць далей. Так вот, разумееш, вот у дадзеным выпадку беларусы з украінцамі это і ёсць вот тыя вот свае сваякі, якія сядаюць за адзін стол і вырашаюць, як жыць далей. Таму я, напрыклад, абсалютна не асуджаю тое, што яны камунікуюць па ўзроўню гэтых спецслужбаў паміж сабой. Я разумею, што ў краіне крытычна не патрэбны другі фронт. Это раз. І другое крытычна, я спадзяюся, што яны разумеюць, што таксама не трэба, каб паміж нашымі братнімі народамі, зараз это не модна гаварыць, але ж сапраўды мы вельмі блізкія, каб паміж намі вот вырасла вот эта вот прорва, якая на некалькі пакаленняў раздзеліць нас. Таму Украіна максімальна адцягвае вот гэты вот момант уступіць на вот эту сцёжку барацьбы настолькі з беларускімі цяперашнімі ўладамі. Яны для сябе вот толькі зараз яны акрэсліваюць, калі ты заўважыў, толькі вот літаральна з месяц таму удалося данесці як бы это самае. Хаця, у прынцыпе, ну, вот, і Данілаву, і ўсё, і Данілаў пастаянна даводзіў першаму, што беларусы, это вот, усё ж такі, беларусы і лукашысты, это побач не ляжала. Ну, але ж, усё ж такі, ну, вот Зеленскі атачэнне, яны неяк дастаткова так, як бы да беларусаў ставіліся да ўсіх пасля таго, як ляцелі ракеты, ўжо так сабе. Но. І вот толькі зараз яны пачалі нарэшце чуць, тое, што удалося давесці, што вы ж раздзяляеце ўрэшце рэшт чэнцаў на вот на адных і на другіх. Таксама і ў беларусаў тое ж самае. Толькі зараз яны это пачалі чуць. І толькі ж літаральна з месяц, як адклікалі пасла, так? Да гэта ж ён знаходзіўся ў Менску. Ну. То вот і адказ на пытанне. Украіна максімальна хоча ўсё ж такі адцягнуць вот гэты вот момант, калі не будзе зваротнага шляху з беларусамі.
У эфіры еўрарадыё быў палітычны актывіст і заснавальнік белага легіёну Сергей Бульба. Ён патлумачыў, чаму каліноўцаў не чакаюць у Беларусі і паразважаў, чаму на дадзены момант іх заход у нашу краіну немэтазгодны.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта Нацбанк снижает ключевую ставку?
Большое количество денег скапливается в свободных резервах банков, не попадая в экономику. И власти видят в этом проблему в том плане, что это снижает эффективность отдачи у тех стимулов.
Боже, чем я займался? Американский менеджер кинул працу и приехал допомагать утекачам.
Але калі я скончыў каледж, я ўключыўся ў спаборніцтва за вышэйшую зарплату, лепшую працу, хутчэйшае прасоўванне па кар'ернай лесвіцы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінск другі раз абыграў гомельскі ВРЗ і зраўняў лік у паўфінальнай серыі першынства Беларусі па міні-футболі 2-2. Рашаючая гульня за выхад у фінал пройдзе ў Гомелі 25 траўня. Раней туды прабілася сталіца. Беларуская федэрацыя футбола працягвае пазбаўляць ачкоў клубы, пакараныя за дамоўныя матчы ў мінулым сезоне. З Шахцёра знялі яшчэ 5 балаў, з Энергетыка БДУ 3, з Белшыны 1 бал. У першых двух каманд цяпер па мінус 16 ачкоў і ім пагражае вылет з эліты. Галоўны трэнер Напалі Лучана Спалеці сыходзіць з каманды. Ён вырашыў зрабіць перапынак у кар'еры на адзін сезон. Сёлета Напалі пад яго кіраўніцтвам выйграў футбольны чэмпіянат Італіі. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка з перамогі стартаваў на турніры ў Жэневе. Ён абыграў аргентінца Гвіда Пелье 6-4, 7-5. Наступны сапернік – француз Андрэян Манарына. Беларус Ягор Герасімаў выбыў ужо ў першым матчы адбору адкрытага чэмпіянату Францыі. Сусветная федэрацыя тэквандо дапустіла да ўдзелу ў чэмпіянаце свету ў Баку 23 спартсменаў з Беларусі і Расіі. Яны змогуць выступаць у нейтральным статусе, але павінны падпісаць дэкларацыю аб выкананні ўмоў удзелу. Не дапусцілі да першынства двух спартсменаў. З-за прысутнасці беларусаў і расіян украінцы байкатуюць спаборніцтвы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
31 траўня Нацбанк знізіць стаўку рэфінансавання з 10% да 9,75% гадавых. Улады разлічваюць, што так беларусы стануць траціць больш. Аднак расплачвацца за гэта давядзецца ростам цэн.
Стаўка рэфінансавання – гэта адсотак, пад які Нацбанк выдае крэдыты камерцыйным банкам. Ад яе залежыць, якія стаўкі банкі будуць прапаноўваць людзям і бізнесу па крэдытах.
Так, так. І вось перадумовы да таго, што інфляцыя зноў пачне расці ў канцы лета, пачатку восені, ўжо ёсць, кажа старшы навуковы супрацоўнік бюрок Дмітрый Крук.
Еўрарадыё пагутарыла са спецыялістам пра тое, навошта Нацбанк вырашыў знізіць стаўку, чаму не хоча цяпер звяртаць увагу на пагрозы росту інфляцыі і што гэта ўсё значыць для беларусаў.
Нацбанк зніжае стаўку рэфінансавання з 23 студзеня 2023 года. Гэта адбываецца паступова на фоне запавольвання інфляцыі. Па выніках красавіка рост цэн у гадавым выражэнні склаў 4,7% супраць 6% у сакавіку. Вонкава дзеянні Нацбанка выглядаюць лагічна, азначае Дмітрый Крук. Калі інфляцыя расце, з дапамогай павышэння стаўкі рэфінансавання можна сціснуць попыт. Крэдыты для людзей і бізнесу робяцца даражэйшымі, а зберагаць грошы ў банку выгадней. Значыць, траціць будзем менш, і попыт на тавары і паслугі будзе зніжацца. Услед за гэтым зніжаюцца і цэны. Калі інфляцыя зніжаецца, як цяпер, можна дапусціць і змяншэнне стаўкі рэфінансавання. Тады попыт расце, а за ім расце і выпуск патрэбных тавараў і паслуг. Звычайна цэнтральныя банкі імкнуцца знайсці баланс паміж выпускам і ростам цэн. Цяпер эканамічныя ўлады Беларусі вырашылі не браць пад увагу інфляцыю, лічыць Дмітрый Крук.
І корні гэтага рашэння я вижу, што в том, чтобы максимально простимулировать, ускорить то восстановление экономической активности, которое наметилось с игнорированием угроз инфляции впоследствии. В целом экономические власти сейчас они исходят скорее из такого видения ситуации, что инфляционными соображениями, рисками, во-первых, можно пренебречь, что они сейчас не столь важны, критичны, положившись в ситуации, б, они видят в ценообразовании, вот в системе ценообразования дополнительную ступень защиты и даже, может, более жестко, что они решили, у них какая-то есть индульгенция от инфляции. И, с другой стороны, на карту в экономическом плане и в политическом необходимость восстановления экономической активности, то есть максимально повысить, насколько это получится, цифру темпа экономического роста ВВП в этом году, вот это поставлено во главу угла как безусловно приоритет.
Яшчэ ў банкаў ўжо больш за год за шмат грошай, якія ляжаць без справы. Гэта праблема залішняй ліквіднасці, і гэта тое, што стрымлівае попыт, які ўлады спрабуюць павышаць. Нацбанк таксама можа спрабаваць вырашыць пытанне зніжэннем стаўкі, дапускае эканаміст.
Корні этой проблемы в том, что банки не видят потенциально привлекательных заемщиков, которые при том уровне рисков, которые существуют, рассматривались бы как пригодные и интересные для предоставления кредитов. Соответственно, большое количество денег скапливается в свободных резервах банков, не попадая в экономику. И власти видят в этом проблему в том плане, что это снижает эффективность, отдачу от их стимулов, которые они пытаются направить в экономику. То есть банки выступают такого своего рода плотиной на пути проведения вот тех стимулов, импульсов, которые пытается передать Нацбанк на пути их распространения в экономике. И в этом плане снижение ставок, думаю, с позиции властей, оно еще призвано стать дополнительным фактором, дополнительным неким мотиватором для банков все-таки увеличить свою кредитную активность. Ну и в принципе мы видим, что это потихоньку происходит, то есть последние месяцы определенная активизация кредитования есть, и вот исходя из той большой картины, которую я писал, думаю, что нынешние власти они хотят эту ситуацию сохранить, чтобы кредитование еще больше усиливалось. Ну а угроза инфляции, вот о чем я говорил, что они действуют по логике. Я подумаю об этом завтра. То есть, когда они, и если они возникнут в их понимании, то тогда будет время о них подумать. А сейчас можно о таких, в кавычках, мелочах не думать.
А инфляция непазбежна пачне расці ў восень, можа і раней, лічыць эканаміст. Інфляцыя – інерцыйная з'ява. Часцяком перадумовы для яе росту або зніжэння з'яўляюцца за некалькі кварталаў да таго, як праявіцца. Якраз пачатку года фармуюцца перадумовы для паскарэння інфляцыі. Пакуль застаецца адкрытым пытанне, наколькі моцным і рэзкім будзе паскарэнне. Гэта залежыць ад шэрагу прычын, працягвае эксперт.
Это зависит в том числе вот от поведения Нацбанка, но не только. Здесь еще важная история с динамикой курса, который, по сути, на 90% определяется динамикой российского рубля сегодня. И еще важная история про то, как спрос себя будет чувствовать. То есть вот то, что я говорил, Нацбанк его пытается простимулировать своими методами, но тоже не только от внутренних стимулов спрос зависит, очень сильно и от внешней конъюнктуры. То есть, и вот что будет в итоге спросом, это в свою очередь будет влиять на цены. Если Нацбанк где-то сейчас замрет в дальнейшем смягчении политики и во внешней конъюнктуре, то есть в динамики курса российского рубля к доллару и также в спросе внешнем на белорусский экспорт новых шоков не будет. Вот если мы останемся вот примерно в таком статус-кво, я сейчас думаю, тогда к концу года там где-то процентов в диапазон инфляции около 7 обойдет. Но если более худшие сценарии предпосылки заложить, которые абсолютно вероятны, и там и новые скачки российского рубля, и негативные шоки, то есть проседание спроса на белорусский экспорт, и дальнейшее избыточное стимулирование со стороны Нацбанка, мы вновь без вопросов можем вот при таких сценариях вернуться в двузначный диапазон инфляции уже к концу года, началу следующего.
Калі скласці ўсё ў одну карціну, то цяпер зніжэнне стаўкі рэфінансавання для людзей значыць, што крэдыты, прывязаныя да яе, стануць крыху тайнейшымі. Таксама крэдыты ў цэлым стануць больш даступнымі, аднак потым беларусаў чакае большы рост цэн. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Боже, чым я займаўся? Амерыканскі менеджер кінуў працу і прыехаў дапамагаць уцекачам.
Але калі я скончыў каледж, я ўключыўся ў спаборніцтва за вышэйшую зарплату, лепшую працу, хутчэйшае прасоўванне па кар'ернай лесвіцы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларуская спявачка Рыта Дакота раскрыла дэталі свайго будучага вяселля. Усе падрабязнасці з'явіліся ў новай публікацыі «Зоркі ў соцсетках». У сярэдзіне вясны Дакота расказала, што выходзіць замуж за свайго бойфрэнда Фёдара Белагая, з якім яна сустракаецца з 2020-га. Фёдар – кліпмейкер, бізнесмен і гуру праекта «Медыаторыума», таксама даволі папулярны блогер. Але галоўнае не гэта, а тое, што Фёдар – менавіта той чалавек, які прымусіў Рыту перажыць складанае расстанне з Уладам Сакалоўскім і стаў другім бацькам для дачкі спявачкі. Вяселля не будзе, дакладней класічнага вяселля. Замест гэтага мы прыедзем на самакатах, у спартыўных касцюмах і распішымся, а потым зробім сціплую вечарыну на 5 чалавек для бацькоў, напісала спявачка. Пасля яна дадала, што грошы, якія хацела патраціць на вяселле, пойдуць на дабрачыннасць. Зорка і яе каханы жадаюць укласціся ў рамонт аднаго з дзіцячых дамоў у Падмаскоўі. Галівудскі акцёр Хаакін Фенікс здымецца ў новым фільме рэжысёра «Тёмных вод». Пра гэта паведамляюць французскія таблоіды. Фенікс даў дабро на здымкі ў новай стужцы Тода Хэнса, пра што рэжысёр з гонарам распавёў рэпартёрам. Паводле яго слоў, праект будзе прысвечаны ўзаемаадносінам двух мужчын, а гісторыя разгорнецца ў 1930-х годах. Таксама Хэнс прызнаўся, што сцэнар да фільма яму прапанаваў сам Фенікс, які атрымаў галоўную ролю ў будучым праекце. А вось хто згуляе другога персанажа, пакуль сакрэт. Лідар культавага гурта «Металіка» Джеймс Гэтфілд наведаў украінскіх вайскоўцаў, якія лечацца ў США. Пра гэта паведаміла Келлі Рорынг, прадстаўніца арганізацыі «Limbs for Liberty», якая займаецца лікаваннем украінскіх ваяроў, якія страцілі канцавіны на вайне. Рорынг сцвярджае, што выпадкова сустрэла вядомага музыку недалёка ад шпіталя і прапанавала яму наведаць параненых абаронцаў Украіны. А Гэтфілд пагадзіўся. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
15 месяцаў ва Украіне ідзе вайна. І яна змяніла лёсы не толькі ўкраінцаў, якія страцілі дом, блізкіх і каханых людзей.
Яна змяніла лёсы замежнікаў, якія, магчыма, некалі нават не ведалі, што недзе ў свеце ёсць Украіна.
Наша журналістка нядаўна пабывала ў Пшымыслі, польскім горадзе, што ў першыя дні вайны прыняў дзясяткі тысяч украінскіх бежанцаў.
Там яна сустрэла Джэя. Яго гісторыя ў нашым рэпартажы.
Джей Рывера прыехаў у памежны польскі гарадок Пшэмыслі ў пачатку красавіка мінулага года. Тады праз польску-украінскую мяжу ад вайны эвакуяваліся сотні тысяч уцекачоў. Ён прабыў там тыдзень і не адчуў, што зрабіў дастаткова. Тады Джей застаўся ў Пшэмыслі яшчэ на тыдзень і ўсё роўна не адчуў, што дапамог усім, каму была патрэбная дапамога. А потым яму патэлефанавала мама.
І сказала, калі не вернешся, я больш не буду глядзець твайго сабаку. Маўляў, калі я не хачу, каб сабака трапіў у прытулак, мне лепш вернуцца дадому. І я вернуўся.
Тады Джей быў старшым менеджэрам па працы з кліентамі ў фармацэўтычнай кампаніі ў США. Неўзабаве пасля вяртання з Пшэмысля ён прыйшоў на працоўную сустрэчу. Калегі абмяркоўвалі адзін з нядаўніх праектаў і сярод іншага якасць друку рэкламнага банера.
Адценне трохі адрознівалася ад таго, што хацелі бачыць замоўцы. І я зразумеў, што нічога з таго, чым я займаўся раней, не мела такога ж значэння, як тое, што я рабіў тут, на польско-украінскай мяжы. Так што я падпісаў так званае апавяшчэнне пра звальненне, забраў сабаку і вярнуўся сюды.
З таго часу, вось ужо больш за год, Джей курыруе працу ў шэлтары для ўцекачоў ля самай польскай мяжы. Ён вярнуўся ў Пшэмысль. Шэлтар Элайт у гэтым горадзе выглядае як добры моладзевы хостэл. Тут грае музыка, стаяць кампутары, так што дзеці могуць не спыняць дыстанцыйныя заняткі ў школе. А пастаяльцаў называюць Elite People, то бок людзі Элайта. Гэта нібыта намякае на тое, што тут не проста прымаюць тых, каму недзе пераначаваць, але і ствараюць супольнасць. Вядома, тут ужо не так шмат людзей, як год таму. Часам спыняюцца 5 пастаяльцаў за тыдзень, але часам і 75. Тут у шэлтары ўцекачы з Украіны могуць атрымаць гарачы сняданак, абед і вячэру, але іх просяць паўдзельнічаць у працэсе гатавання і прыборкі. І гэта таксама частка стварэння супольнасці. Ты не толькі дапамагаеш, але і камунікуеш, і новыя кантакты, якія атрымаў у шэлтары, могуць спатрэбіцца чалавеку, чые блізкія засталіся вельмі далёка ці раскіданыя па ўсім свеце. Тут прымаюць дапамогу толькі ад тых валанцёраў, якія гатовыя папрацаваць як мінімум 2 тыдні. Многія хацелі б застацца даўжэй, але Джей кажа, што людзі не заўсёды могуць сябе гэта дазволіць, нягледзячы на жаданне.
Бо пакуль ты валанцёрыш, табе ўсё яшчэ трэба плаціць за жыллё, за ежу, звычайныя жыццёвыя выдаткі. Зрэшты, калі нашы валанцёры на змене, яны могуць харчавацца проста тут, у шэлтары. Ёсць і выдатная ініцыятыва валанцёрскі дом. У іх ёсць дом для валанцёраў у Пшэмыслі, так што некаторыя хлопцы і дзяўчаты спыняюцца там, і ім не даводзіцца турбавацца хаця б пра арэнду. When they're on
shift. Мы пытаем Джея, якім будзе яго жыццё ў мірны час, і ён смяецца.
Не ўяўляю.
Але потым, падумаўшы, ён дадае такія словы.
Хаця не, я ведаю. Ведаю, што хачу працягваць займацца гэтым. Калі вучыўся ў каледжы, я заўсёды быў уключаны ў валанцёрства. Я нават стварыў групу валанцёраў у адным з каледжаў. Гэта тое, што мне заўсёды вабіла. Але калі я скончыў каледж, я ўключыўся ў спаборніцтва за вышэйшую зарплату, лепшую працу, хутчэйшае прасоўванне па кар'ернай лесвіцы. І забыў, як любіў проста аддаваць нешта. Забыў, што менавіта гэта дазваляла мне адчуваць сябе шчаслівым.
Джей кажа, што валанцёры, якія застаюцца тут надоўга, жартам называюць сябе і адно аднога зламанымі людзьмі.
Але ў нас ёсць прычына заставацца ў гэтым. Бо тут ты адчуваеш сябе добра, мы адчуваем сябе важнымі. Мы адчуваем, што сапраўды ўплываем на свет.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. Еўразум.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.